SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱማት ኣለውኒ ኣቶ መሓሪ ተስፋ ሚካኤል ከምኡውን ኣማኒኤል ኣለም እዮም ዝበሃሉ ኣብ ናይ ተቃውሞ ደንበ ዘሎ ምንቅስቃስ ብሩህ መጻኢ ዝበሃል እዩ ብዛዕባ ገዛእ ርእሶምን ቅሩብ ከፋልጡና እዮም ብድሕሪ ናብቲ ሕቶታት ክንከይድ ኢና እስከ መሓሪ ምናልባት ስኻ ቦምበር ኢኻ ናይቲ ምንቅስቃስ መዓስ ጀሚሩ ንምንታይ ዕላማ እዩ ተጀሚሩ እንታይ ኹም ማለት ክትዕወትሉ ወይ ክትረኽቦ ትደልዩ ዕላማ እንታይ ክሕፅር ኣቢልካ ገለፀለይ
ታንክ ዩ ቤነ እዚ ምንቅስቃስ ድሕሪ መፋርቅ 2016 እዩ ከም ምንቅስቃስ ንመጀመርታ ግዜ ክቐውም ክኢሉ እዚ ምንቅስቃስ ቅድሚ ምቋሙ ኣብ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ሓደ እዋን ኣብ ኬንያ ኣኼባ ናይ ደንበ ተቃውሞ ነይሩ ሕጂ ሓደ ክልተ ሕቶታት ነይሩ ሓደ ነቲ ኣኼባ ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል ሓድሽ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝተቐልቀለ ከም ጉጅለ ከዓ ኣብቲ ስርዓት ስልጣን ሒዙ ዝነበረ ኣካል ከም ምኳኑ መጠን ኣካል ናይቲ ደንበ ተቃውሞ ዳኣ እምበር መሪሕ ግደ ክህልዎ ሲ ከመይ ገይሩ ይኽእል እዚ ኩሉ ተመክሮ ዘለዎ ውድባት ካልኣይ ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ክንሱ ኣብያተ ፅሕፈቱ ወይ መደበሩ ናብ ኬንያ ዝኸደሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ክትዕ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ክትዕ እዚ ንሕና ሸዕኦ ኣነ ዋላ ኣማንኤል ካልኦት ብፆትና እውን ነይሮም ኣብ ሲቪክ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኤርትራ ኣባላት ናይቲ ምንቅስቃስ ኮይና ኢና ንነጥፍ ነርና ኣብ ሳይበር ወይ ኣብዚ ሚድያ ኣክቲቭ ኢና ነርና ማለት እዩ ኣብኡ ትክትዕ ምስከደ ሻዕብያ ካብ መሰረቱ ፀረ ህዝቢ ዝብል ኣባህላ እንዳማዕበለ ከይቱ ኣብ ትክትዕ ካብኡ ሸዖ ንሕና ኣብቲ ዝነበርናዮ ምንቅስቃስ ኣብ ክልተ ተመቂልና ማለት እዩ እዚ ንሕና ዘለናዮ ጨንፈር ወይ ጉጅለ ሻዕብያ ፍጥር ክብሉ ፀረ ህዝቢ እዮም ዝኾነ ይኹን ዜጋ በቲ ኣብ ሻዕብያ ዘለዎ ተመክሮ መራሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣካል ናይቲ ደንበ ተቃውሞ ዳ ክኾኑ ይኽእሉ እምበር እዚኣቶም መፂኦም ሕጂ ከምዝግበሩ ከምዚ ትግበሩ ክብሉ ትኽክል ኣይኮነን ስለዚ እዚ ንኸዶ ዘለና ኣካይዳ ናብ ዋላ ሓንቲ ክብፅሕ ኣይክእልን እዩ ንብል ድሕሪኡ ቲ ምንቅስቃስና ዋ ሂግደፍ ዝኣበሉ እምበር ህዝባዊ ግንባር ኣይትበሉ ገለ ባሃል ኩሎም ሓደ ዋላ ሓንቲ ህግደፍን ህዝባዊ ግንባርን እኮ ከምዚ ጆንን የውሃንስን እዩ ዋላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ኢልና ድሕሪኡ እቲ ክትዕ ምስከደ ማለት እዩ እዛ ሕጂ ማኒፌስቶ ዘላ ከም ደብዳበ ፅሒፍና እቶም ብፍፁም ህዝባዊ ግንባር ክንፀል ኣለዎ ካብዚ ሕብረተሰብ ዝብል ኣረኣያ ዝነበረና ነዛ ሕጂ ማኒፌስቶ ዘላ ፅሒፍና ናብቶም ኣባላትና ንሰጣ እቶም ኣባላት ከዓ ብኡ መሰረት ኣብ ክልተ ተመቂልና ማለት እዩ ካብቲ ምንቅስቃስ ወፂኢና ካሕፅረልካ ብድሕሪኡ ከም ጉጅለ ኣብቲ ሳይበር እንዳፈድናን ከለና መዓት ፀለመን ተነፅሎን የጋጥመና ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ስመር 4 ዝበሃል ናይ ፓልቶክሩም ኣብኡ ነርና እሞ ብተናፀል ነፍስና ንከላኸል ኣለና እንዲና ግን ብዝተወደበ ብሓደ ድምፂ መታን ክኾነልና ብመሰረት እዛ ስመር 4 መግለፂ ከነውፅእ ወይ ከዓ ንርእስና ንከላኸለሉ ፅሑፍ ክንሰድድ ብሽም እቲ ሩም ንብል እቲ ሩም ከዓ ይከውንን እዩ ምክንያቱ እዚ ሩም ናይ ሓፋሽ እዩ ንዝተወሰነ ጉጅለ ወይ ንዝተወሰነ ኣረኣያ ዝውክል ኣይኮነን ምስ በሉ እሞ ንሕና ነፍስና ክንከላኸል ዘይከኣልና ድኣ ነናይ ህዝቢና ክንከላኸል ኢልና እቶም ነቲ ሓሳብ ንድግፎ ዝነበርና ከባቢ 10-14 ሰባት ንኸውን ተረኪብና ኮፍ ኢልና ሸቀኦ ንዘራረብ ማለት እዩ እሞ ምንቅስቃስ ክንምስርት ኣለና ኢልና በዚ መሰረት ኢና
ኣረኣይ ማፃፅኡ ኢካ ትነግረኒ ዘለካ ካብዚ ኣባህለካ ክርዳእ ከምዝኽኣልኩ እቲ ቀንዲ መፍለይኹም ማለት ሻዕብያ ወይ ከዓ ህግደፍ ክልቲኦም ሓደ ኮይኖም ፈፂሞም ፀረ ህዝቢ ከም ዝኾኑን እሳቶም ድማ ዝመርሕዎ ዝኾነ ይኹን ውድብ ጥዑይ ከምዘይኮነ ዋላብቲ እውን ብተደጋጋሚ ትገልፅዎ ኣንፃር ተጋደልቲ ሻዕብያ ዝነበሩ ንሓንሳብ እውን ናይ ጀብሃ ዝነበሩ መጥቃዕትታት በቓላት ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ትፍንው ኢኹም እዚ ግን ናይ ብሓቂ ናባኻ ከይደ ማኒኤል ጥዑይ ምንቅስቃስ ክንብሎ ንኽእል ዲና ምክንያቱ ኣብቲ ገድሊ ዝተፈላለዩ ሰባት እዮም ነሮም ዳርጋ ዝበዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሳተፈ እዩ ንኩሉ ምኹናን ማለት ንበቲ ሓደ ወገን እውን ንህዝቢ ኤርትራ ምኹናን ኣይመስልን ዶ ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ከም መቃለሲ ነጥቢ ወይ ከዓ ኦብጀክቲቭ ጌርኩም ኣልዒልኩም ነዚ ሲ ንምንታይ እዩ ክሳብ ክንድኡ ናይ ፅልኢ ምንቅስቃስ ኮይኑ ተበጊሱ ኣማኒኤል እስኪ ይብርሃል
መርያ ሰላም ሓውና ቤነ ይቐኒልና ነቲ ዝቐረብካልና ዕድመ ተገዲስካ ናብ ህዝብን ናብ ሰማዕትን ክተብፅሓና ፍታንካ ከመስግነካ ይደሊ ማለት እዩ ብስምናን ብስም ሩህ መፃኢ ጀመርያ ንሕና ልክዕ ከምቲ ዝበልካዮ ኣንጻር ተጋደልቲ ወይ ኣንጻር ሰውራ ወይ ኣንጻር እቲ ቃለስ ዝነበረ ተቓላሳይ ኣይኮናን ንሕና ዘለዓልናዮ ሕቶ ትኽክል ንሕና መን እዩ ዝገዝኣና ዘሎ ኣንጻር መን ኢና ንቃለስ ዘለና መን እዩ ጠላኢና ግን ብትኽክል ክንፈልጦ ኣለና ያ ነራ ሰባናትና መበገሲት ስለዚ ከም ትካል ወይ ድማ ከም ውድብ ወይ ከም ሓደ ኦርጋናይዜሽን ህዝባዊ ግንባር ፀረ ህዝቢ እዩ ፀረ ኤርትራ እዩ ኢነልና ማለት እዩ እዚ ትካል እዚ ድማ ክጅምር እንከሎ ትካላዊ ሰራርሓ ኣይነበሮን ዜጋታት ኣብኡ ይቃልሱ ነይሮም ሕጂ እውን ይቃልሱ ኣለዉ እዚ ትካል እዚ ግን ብመሰረቱ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝውንኖ ናይ ሓደ ሰብ ትካል እዩ
ኣብዚ ግን ከቋርፀካ ህዝባዊ ግንባር ሲ ንናፅነት ኢሉ ተበጊሱ ካብ መቐፀልታ ናይ ጀብሃ ንበሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ነፃነት ዝበሃል ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ክርከብ ክኢሉ ማለት እዩ ተቃሊሱ ወይ ነቲ ቃልሲ መሪሑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምንታይ እዩ እቲ ዕላሙስ ወቂዒ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ተቐቢልዎ እዩ ካብ መበገሲኡስ ፀረ ህዝቢ እዩ ምባል ስ እንታይ ማለት እዩ
እወ ንሕና መጀመርያ ኤርትራ ካብ 1890 ኤርትራ ከም ሃገር ኢና ንፈልጣ ማለት እዩ ምክንያቱ ጥልያን ነት እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ሰሪሕዋ ግዛኣት ኣሎ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ኣሎ ኩሉ ነገር ሃገር እያ እዚ ሃገር እቲኣ ልክዕ እቶም ዜጋታት ተሰማሚዖም መንግስትን ባይቶን ክስርሑላ ይግብኦም ኣብዝሓለፈ ኣማፃፀኦም ኩሉ ምስተይ ኣብ ኣርባዕታት ዝተገበረ ኣሎ እቶም ኤርትራውያን ንንሕሕዶም ይፋለጡ ስለዘይፀንሑ እቲ ከምቲ ዝድለ ኣይከደን ኣብ ስሳታት ክጅምር ከሎውን እቲ ታሪክ ርኢናየ ኢና ሕጂ ንገዛ ንሶም ሻዕብያ ግን እዚኦም ሻዕብያ ዝበሃሉ ዘለዉ ንሃገር ከምፅኡ ወይ ድማ ሃገር ክፈጥሩ ዘይኮኑ ዝተቃለሱ ነዚ ሃገር እዚኣ ክጥፍዋ ነቲ ህዝቢ ክዕንውዎ እንተዘይኮይኑ መደብ ፈፂሙ የብሎምን ኢና ንዘለና ማለት እዩ እዚ ድማ ምስ ጭብጥታት ኢና ምስ ጭብጥታቱ ዋላ ንኣብነት እንዳሕርኢካ የማኔት ከለ ገርግስ ኣብቲ ናቱ ዝበሎ ካብ 1977 ክሳብ 1987 ማእኸላይ ሽማግለ ንሓንቲ መዓልቲ ተኣኪቡ ኣይፈልጠን ብዘይካ እሰያስ ካልእ ወላ ሓንቲ ይነበረን እዩ ንዓሰርተ ዓመት ዝኣክል ማለት ስለዚ ሕጂ ኣብ 87 ጉባኤ ምስ መፃና እዩ ዝብል የማነ እሞ ንሓንቲ መዓልቲ ኣብዚ 10 ዓመት ተኣኪምና ይንፈልጥን እሞ ንበርኔንተ ኢና ንስዋእ ዘለና ማለት እዩ ይዎ ኖ በርኔንተስ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣነ እኳ ዝደለየ ንሰብ ይልእኾም ነይርአ ድሕሪኡ እዮም እዚ መኒኻ ዝብሎ ሻለቃ ዳዊት እንድሕሪ ሰሚዕናዮ እውን ሻለቃ ዳዊት ክልገርግስ ናይ ኣመሓዳሪ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ምስ ደርግ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣነ ዕልዋ ክንገብር ምስ መንግስቱ ኣንጻር መንግስቱ ዕልዋ ክንገብር ኣብ ዝመደብናሉ እዩ ዝብል ምስ እስያስ 4 ግዜ ተራኺብና ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ሎንደን ኣብ ናቕፋ ኣብቲ ዕልዋ መንግስቲ ክንገብረሉ ዝሓሰብናሉ ግዜ መሰጋገር መንግስቲ ክንገብር እምበር ብዛዕባ ኤርትራ ትነፀል ኣይትነፀል ኣብ ፕሮግራም ናይ ነበረን እዩ ስለዚ ሕጂ ፕሮግራም ናይ እስያስ እንድሕር እስያስ መራሒ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ናይ እስያስ እንድሕር ኮይና ፕሮግራም ናይ እስያስ ከዓኒ ካብቶም መሳፍንቲ ናይ ደርጊ ይኹን መሳፍንቲ ናይ ሃይደ ስላሴ ናይ ስልጣን ውድድር እንተዘይኮይኑ ናይ ዕላማ ፍልሊ ኣይነበሮምን
ሕራይ ኣብዚኣ ከቋርፀካ መሓሪ ምናልባት ናብ መሓሪ ክከይድ ሞ ሕጂ ናብ ታሪክ ኢና ንከይድ ዘለና ምናልባት ንታሪክ ብኣሉታውን እወታዊ መገዱን ክንገልፆ ንክእል ኢና ዋላ ሰበ ስልጣናት ዝነበሩ ትውድብ መራሕቲ ዝነበሩ እውን ዝዛረቦ ነገራት ኣሎ እዚ ርዱእ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ኢና ዘለና ኣብዚ እዋን ኣለና ናይ ቀደም ሕሉፍ ከም ታሪክ ክስነድ እዩ ብፅቡቕን ብሕማቕን ከዓ ክግምገም እዩ እስኻትኩም ግን ቃልሲ ክትብገዝ ከለካሲ ንምንታይ እዩ ኣብኡ ናብቲ ከይድካስ ብዛዕባኡ ጥራይ ምዝራብሲ እጂ ናይ መፃኢ ካ ተሓስብ ክትቃለስ ከለካስ ሓደ ነገር ኣቐሚጥካ ንዕኡ ክትዕወተሉ ኢኻ ላዕሊ ታሕቲ ትብል መስለኒ ሕራይ ታሪክ ከመበገሲ ክትወስቶ ትኽእል ኢኻ ንስኻትኩም ግን ንምንታይ ኢኹም ኣብኡ ኣተኪርኩም ከም መቃለሲ ነጥቢ ጌርኩም ሒዝኩም ትኸዱ ዘለኹም እዩ እቲ ዘረባይ ኣነ ምናልባት መሓሪ ከተረዳን እንተኸይል ካብ ዝግደይ
ሳይራይ ብዝተኸኣለ መጠን ርግዱእ ጌርና መታን ከነቕርቦ እንታይ ኢና ኢልና ቤነ ንሕና ከም ኣካል ናይቲ ሶሳይቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ነቲ ዝሓለፈ ገምጊምናዮ ኢና ማለት እንታይ ኢና ኢልና ከዓ እዚ ነካይዶ ዘለና ዝደንበ ተቃውሞ ዝብልዎ መቐፀልታ ናይቲ ገድሊ ዝኣምበር ነቲ ውፅኢት ናይ ገድሊ ዝኾነ ሽግር መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢና ኢልና ማለት እዩ።
ግን እሱ ከም ታሪክ ነቐምጦ እሞ ከም ታሪክ ነቐምጦ ብፅቡቅ ዲና ብሕማቅ ክንግምግሞ ኢና ኩሉ ሰብ ክግምግሞ እዩ ዋላ ቶም ኣብኡ ዝነበሩን ክግምግሞ እዮም ገምጊምኩምን ወዲእኩም ኣለኹም። ኣነ ግን ከም ነጥብሲ እሱ ድዩ ናይ መወዳእታ ዓላማኹም ንዕኡ ንምባል ድዩ ማለት ንዑ ኩሉ ግዜ እንዳልዓልካ እዚ ንሸፋቱ እዩ ናይ ክሳይ እንዳበልካ እንታይ ኹም ከተፍርዩ ትደሊ ዘለኹ
እሞ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና እንታይ ኢና ኢልና ንህዝባዊ ግንባር ካብ ህዝቢ ኤርትራ ክንፀል ክኽእል ኣሎ ከም ፀላአ ክንርአ ክኽእል ኣሎ ንሕና መሰረታዊ ፀገምና ንሻዕብያ ከም ፀላአ ንርእዮ ስለዘ የለና።
ስለዚ እሱ እዩ እቲ ዕላማኹም ማለት እዩ እቲ ዕላማኹም ሲ ንሻዕብያ ህዝቢ ኤርትራ ከም ፀላኢ ክጥምቶ ኣለዉ ኢላ ድያታ ዕላማ ማለት እዩ
ካብ ካልኦት ሓይልታት ዝፈልየና እዚ ብዛዕባ እቲ ዕላማ ካብ ካልኦት ሓይልታት ዝፈልየና ዕላማ የለን። ዲሞክራሲያዊትን ሕጋዊትን ሃገር ክትህሉ ክትክእል ኣለዋ ንሱ እዩ እቲ ዕላማ። ነገር ግን ኣካል ፀላኢኻ ኮይንካ ኣንፃር ፀላኢኻ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ እያታ ነዚ ምንቅስቃስ ኢለካ ኩዓንተ ወይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣይረኸብና ነብስና ክንከላኸለሉ ዝኽእል ንኽእልኖ ዋላ ነታ ብሽሙ ፅሑፍ ከነውፅ እውን ኣይከኣልናን። ስለዚ ንሕና ክንውደብ ክንክእል ኣለና ኣንጻርዚ ስርዓት እዚ ክንቃለስ። ስለዚ ሲ መሰረቱ ክትቃለስ ከለካ ሓደ ኣተሓሳስባ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ልክዕ ከም ሻዕብያ እንዳሓሰብካ ኣንጻር ሻዕብያ ክትቃለስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ክብርታት ናይ ሻዕብያ ክብርታትካ ንሻዕብያ ዘኽርዑ ነገራት የኽርዑኻ። ባንዴራ ናይ ሻዕብያ ባንዴራኻ፣ በዓል ናይ ሻዕብያ በዓልካ እንድሕር ኮይኑ ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ኣንጻር ሻዕብያ ክትቃለስ? ምናልባት ተቃሊስካ እንተውደቕካዮ እውን ከተምፅኦ ትኽእል ለውጡ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ብመሰረቱ በተሓሳስባ ካብ ሻዕብያ ክንፍለ ኣለና እዩ እቲ ናይዚ
ምንቅስቃስ ፍሉይነት ማለት እዩ። ኣማንኤል እሞ ምስ ኣቐፅል ኣቢልካ ክትብርሃ ማለት እዩ ሕራይቲ ሓሳብኩም ፍሉይ ዝኾነ ተሓሳስባ ክህልወና ኣለዎ ካብቲ ዝፀንሐ ካይዳ ትብሉ ኣለኹም። ስለዚ እንታይ እቲ ፍሉይ ናትኩም ማለት እዩ? ሕራይ እቲ ባንዴራ ናይ ሻዕብያ ስለ ዝኾነ ኣይንቕበሉና፣ እቲ በዓላት ዝግበር ናይ ሻዕብያ ስለ ዝኾነ ኣይንቕበሉና፣ ስለዚ ከም ካልኦት ኣይኮናን ፍሉያት ኢና። እንታይ እቲ ፍሉይ ብጀካ እቲ ምፅላእ እቲ ዝፀንሐ ካይዳ እንታይ ፍሉይ ናትኩም? ሕጂ ሰብ ክስዕበኩም እንተኮይኑስ ዝፅቡቕ ነገር ኣለዎም ኢሉ ክስዕበኩም ዝገብሮ ነገር ስ እንታይ
ፍልያት ኢና እኳ ክንብላ ይንኽእልን ኢና። ፍልያት ክብለና ሕጂ ሻዕብያዊ መንነት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሒዙ። ሻዕብያዊ መንነት እንድሕር ሒዙ ከዓኒ ካብ ንቡር ናብ ዘይንቡር ሕብረተሰብ እዩ ተቐይሩ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ካብ ንቡር ናብ ዘይንቡር ዝተቀየረ ሕብረተሰብ ድማኒ እንድሕር ንስኻ ንቡር ትዛረብ ሃሊኻ እቲ ኣብ ዘይንቡር ዘሎ ሕብረተሰብ ብምሉእ ፀላኢኻ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ሕጂ ከም ሰብ እዚ ሃገር እዚኣ ናይ ኩሉና ኢና ኢና ንብል ዘለና ሕና ኤርትራውያን ኮይንና ንኤርትራውያን ከነድሕና ንኽእል እምበር
ብምንታይ እሞ እቲ ናትኩም ከም ማለሲ መሳርሒ ክህልወካ ኣሎ ወይ ከዓ ስትራቴጂ ዲና ክንብሎ ታክቲክ ዲና ክንብሎ ብዘገድስ ዝኾነ መቃለሲ ባይታ ክህልወካ ኣለዎ ማለሲ እዚ ኣቺብ ክንገብር ኢና ኩላትኩም ናባና ምፁእ ክትብል ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ከም ተቃወሚ ውድብ። ስለዚ ኣብኡ ቁርብ ሕጂ እቲ ምፍራስ ጥራይ ድዩ እቲ ናይ ቀደም ዝፀንሐ ምባል ምዕናው ጥራይ ድዩ ወይስ ካልእ መቃለሲ መሳሪ ኣለኩም
ወይ ማለት ፅቡቅ? እቲ ሕብረተሰብ መጀመርያ ኣብ ዘይንቡር ኣሎ ኢልና ከም ኤርትራዊ ድማ እቲ ማኒፌስቶ ናትና እቲ ተጋዳላይ መጀመርያ ንስ ጭቁል ዝበልናዮ እውን እቲ ተጋዳላይ ናይ ሻዕብያ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ከም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ድሕሪኡ ኩሎም ዜጋታት ማለት እዩ። ሕጂ ብመሰረቱ ሻዕብያ ንህዝቢ ኤርትራ ከተጥፍእ ንኤርትራ ክትዕኑ እንተዘይኮይና ፕሮግራም ሃገር ክትሰርሕ መደብ የብላን። ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ታሪክ እንድሕር ዘይፈሊጥና ክንከይድ እውን ኣይንኽእል ኢኒ። ታሪኩ ዘይፈለጠ ሰብ ትማሊ እንታይ ተገይሩ እንድሕር ዘይፈሊጥካ ሎሚ ናበይ ከም ትኸይድ እውን ኣይትፈልጥን። ስለዚ ሕጂ እዚ ስርዓት እዚ መሰረቱ ብዛዕባ እዚ ሃገር እዚኣ ቅልጣፍ ትኹን ሓልየትን ርህራሄን የብሉን። ብዛዕባ ህዝቢ እውን ንህዝቢ ሰሚዑ ይፈልጥን ካብታ ዝጀመረልና ዕለት ኢና ንብል ዘለና። ማርዚ ሀገር ዚያ ናይቶም ኩሎም ዜጋታት እዮም። ሰምተ ጋደልቲ ኣክንዲ ሻዕብያዊ ዝኾኑ ኤርትራውያን ክኾኑ ኣለዎ። ሻዕብያ ኮንካ ንኤርትራ ይተድሕናን ኢኻ፣ ኤርትራዊ ኮንካ ግን ንኤርትራ ክተድሕና ትኽእል ኢኻ። ኦኬ ኤርትራውያን ንኹን እንድሕሪ ኢልካ እምበኣር እንታይ ኢኻ ክትከውን? ብሄር ሕቶ ኣሎ፣ ኣውራጃ ሕቶ ኣሎ፣ ሃይማኖት ሕቶ ኣሎ፣ ውልቀ ሰባት ጠለባት ኣሎ። ኩሎም ቶም ኤርትራውያን ዝደለይዎን ዝዛረብዎን ክትሰምዖም ክትክእል ኢኻ ማለት እዩ። ሻዕብያዊ መንነት እንድሕሪ ሒዝካ ግን ሓንቲ ሕቶ እያ ዘላ፣ እስያስ ኣፈወርቂ ዝደልያ ንዓ እንዳመላእኻ ኢኻ ትኸይድ። ሽዋ እንድሕር ከይዱ ሽዋ ክትከውን ኢኻ።
ኣብዚ ግን እንታይ መስልካ? እቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዉ ኩላቶም ንዕኡ እዮም ዝቃለሱ መስለን ዲሞክራሲ፣ ነፃነት ናይ ህዝብታት ዋላ እውን ከምቲ ትብሎ ዘለካ ናይ ሕቶታት ናይ ብሄራት እዩ ናይ ገለመለ ዝማልኣላ ኤርትራ እዮም ዝቃለሱ መስለኒ። ስለዚ ኣብኡ እዩ እቲ ቁሩብ እቲ ፀገም ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ
ወድሓን ማለት ኣብኡ ኣነ በየነ ኣይሰማዕካን እየ። ምክንያቱ እንታይ ማለት ኢኹም ዝብል ዘለኹ እንድሕር መንነት ናይ ሻዕብያ ገድላዊ ሒዙ ሓደ እቲ መንነት ናይ ሻዕብያ
ንዑ እኳ እዮም ዝቃለስዎ ዘሎ እቶም ካልኦት ውን እኮ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ በቃ እቲ ካይዳሲ ኣይፈተናዮን። ስለዚ ኣንጻር እቲ ዘሎ ስርዓት ኢና ንቃለስ ኢና ዝብሉ ዘሎ እንታይ እያ ታፍልልያ እሞ ምናልባት መሓርስ
ክሳተጋጊና ክብሉ ኣለዎም። ተጋጊና ዝኩሉ ጥፋኣትን ዝኩሉ ዕንወትን ዝተገበረ ንሕና ተጋጊና በዚ ንኸዶ ዝነበርና መገዲ እውን ጉጉይ መገዲ እዩ። ካልእ መገዲ ክንገብር ክንክእል ኣለና። ካልእ መገዲ ከዓኒ ኣብ ንገብረሉ ከዓ ምስ ኩላትኩም ኮይና እንድሕር ኢሎም ተጋጊና እንድሕር ኢሎም ሕጂ ትማሊ ብቀዳማይ ኣድሓኖም ፅቡቅ ዘረበ ተዛሪቡ ተጋጊና እዩ ፅቡቅ ተጋጊና እንድሕር ኢሎም ኣያታትና እዮም ኣቦታትና እዮም ምስኦም ኮይና ክንሰርሕ ንክእል ኢና። ምክንያቱ እዚ ዓዲ እዚኣ ከዓ ዓዶም እያ ናትና ጥራይ ኣይኮነትን ንሶም ናትና ጥራይ እዮም ዝብሉ ነይሮም። ናይ ኩላትና እያ እንድሕር ኢሎም ተጋጊና እንድሕር ኢሎም ፅቡቅ እዩ። ኣብቲ ካልእ ዳይረክሽን ክንሕዝ ከዓ እንታይ ክንሰርሕ እንታይ ክንገብር ዓበይቲ ሰባት ክመፅኦም ዝምዕዱ ክመፅኦም ዝመኽሩ ክመፅኦም መንስያት ዝሰርሑ ክመፅኦም ኩላትና ግን ክንፃወር ክንክእል ኣለና። ይህን ይህን ክንብል ኣለና። ኤርትራውያን
ኣብዚኣ ከቋርፀካ ምናልባት መሓሪ ክትቅፅላ እንታይ እዩ ሕጂ ይህን ምሂን እንዲ ትጠፍእ ዘሎ ኣባኻትኩም ድማ ኤክስትሪም ዝኾነ ክስታይ ክይብህርር እዩ ሰብ ማሲ ክብርታት ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ብባህሊ በቲ ገድሊ ገለግደፎሞ እቲ ምክብባር ንዓበይቲ ዋላ ንዝተጋገ እውን ተጋጊኻ ክትብሎ ከለካስ ኣገባብ ኣሎ። መብዛሕትኡ ግዜ ናታትኩም ክሪኦ ከለኹ ግን ብፀርፍን ኣሎ ዘይበሃል ክስታይን ንዓበይቲ ምዝላፍን ከምኡታት ይረአ። ሕጂ እዚ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ከሰንብዶ ክእል እዩ ማለት ፖላይትሊ ብሲቪላዊ መንገዲ ሓሳብካ ከተረድእ እንዳክኣልካ ንምንታይ እዩ ናብቲ ሓደ ፀግዒ ዝኸይድ እውን ሓደ ተሓሳሳቢ ጉዳይ እዩ። ከምዚ ኣብ ብዙሓት ዝዛረብዎ ብዛዕባካትኩም ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ እንታይ ርእቶካ መሓሪ እቲ ኣቀራርባ ንገዛ ርሱ ዋላ እቲ ኣፕሮች ብከምኡ ድ ክኸውን ዘሎ እንዳተፃረብካ እዚኦም ሸፋትዮም እዚኦም ከምዚኦም
ኦኬ ቴንክ ዩ እንታይ እዩ ኣብታ ትኩነታት ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንምሳሌ ንሕና ህዝባ ግንባር ፀረ ህዝቢ እዩ ካብ መጀመርያ ኣብቲ ገድሊ ኣብቲ በረኻ ሕጂ እዞም ዓበይቲ መራሕቲ ዘፈላለየና ዘሎ እቲ ኣብ ሳሕል ትገብርዎ ዝነበርኩም ገበን ትንየትሉ ነዛ በስመራ ዝግበር ገበን ከዓ ትቃወምዎ ከምዚ ገይርኩም ስክትመርሑና ኣይትክእሉን ኢኹም እዩ ትስነመጎት እዚኣ ሲ ብጣዕሚ ንፅር ክልር ዝኮነት እያ ኖ
ግን ኣነ ዝሓተት ኩካ እቲ ኣፕሮች እቲ ኣቀራርባኹም ተረዲኻኒ ማለት ክትብል ትኽእል እዚ ጌጋ ይኹም ነርኩም
ኣቀራርባና ድኣሞ እንታይ እዚ መሲሊ ከዓ በየነ ምናልባት ሓደ ነቲ ፅሑፍ ምውካስ ኣገዳሲ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኩሉ ግዜ ክትዛረብ ከለካ ዘረባሲ ይፈላለዩ ሓደ ክትከላኸል ኢልካ ትዛረቦ ኣሎ ካልኣይ ከተጥቅዕ ኢልካ ትዛረቦ ኣሎ ከተረዲ ኢልካ ከዓ ትዛረቦ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ መፅኡ ሓደ ሰብ እስኻ ኣንታ ዓጋሜ ኣንታ ርሳሕ ኣንታ ወደ ገባተ ኢልካ ሲ እንታይ ኢልካ ክትምልስ ትኽእል? ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሳይበር ባህሪ ኣሎ ሓደ እቲ ናትና ካልቸር ንሕና እውን ቪክቲም ናይቲ ሶሳይቲ ወይ ናይቲ ኣገባቢ ኢና። ሕጂ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ከዓ ኣሎ። ካልእ እንታይ እዩ ኣብዚ ምንቅስቃስ ቁሩብ ፍሉይ ዝብል ንሕና ዘረባ ማለት ናይ ምዝራብ ነፃነት ሙሉእ ብምሉእ ኢና ነፍቅድ ማለት እዩ። ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዩ እቶም ኣባላትና ኣብ ፍቆዶ እንታይ ካ ትብሎ ሚድያ ዘጋጥሞም ቻሌንጅስ ዘጋጥሞም ግርጭት በከመ ይፈትሕዎ ነፃይና ንገጥፎም ዋጋ ንኸፍለሉና ኦፍኮርስ ንምንታይ ከምዚ ተዛሪብካ ንምንታይ ከምዚ ዘይትፅሕፍ ከምዚ ዘይትዛረብ ንኸይ ንብሎም ኪዳን ኣቲና ኢና ኣብቲ ምንቅስቃስ ሰባት ናይ ምዝራብ መሰሎም ነፃዩ ክሳብ ካብቲ መሰረታዊ መትከላት ናይቲ ምንቅስቃስ ዘይወፁ ኣብኡ ኣክንዲ ብከምዚ ትብሎ ዘለካ ንሱ እንተተመሓየሸ ንዝብል ሕቶ ምናልባት ከም ቅቡል ክውሰድ ይኽእል እዩ ሕጂ ከዓ የለን ቀደም እዩ ነይሩ እምበር
SBS radio ራይ ኣማንኤል ናባኻ ክምለስ ክሳብ ክንደይ እዩ ሕጂ ንኣኻትኩም ዝስዕበኩም መንእሰይ ኣብዚ ቅርብ እዋን እውን ኮንፈረንስ ከም ትገብሩ ብኸምኡ ኢና ከዓ ትዕላል ንገብሮ ዘለና ሞ ክሳብ ክንደይ እዩ ሰባት ተዓ ስዒቦምኹም ብፍላይ መንእሰይ ድማ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ ትናትኩም ምንቅስቃስ ክሳብ ክንደይ ሰባት ኣሚንኩም ኣለኹም ዛጊት
ኦኬ ታንክ ዩ ቅድማ ናይ ሓንቲ ኣጣቂማ ዝነበረት ከብልላ መሰረቱ ንሕና ኣይንፃረፍን ኢና ባዕሎም እዮም ስዋኣት ትፀርፉ እዮም ዝብሉና ባዕሎም ነዞም ስዋኣት ትፀርፍዎም ተጋደልቲ ትፀርፉ ይብሉና ባዕሎም ነቶም ተጋደልቲ ይፀርፍዎም ንሕና ከም ትካል ግን እዚ ሻዕብያ ዝበሃል ትካል እዚ ዕላማ ይብሉን ጥራይ ኢና ኢልና ካልእ ጀብሃ ንምንታይ ጀብሃ ከሽፍታ ዘይትብሉ እዋ ጀብሃ ከምቶም ዝተሳዕሩ ህዝቢኦም ኢና ኢልና ሸፋቱ ይበልና እዮም ንከማል ሰውራ ኤርትራ ንምንታይ ኢና ሰውራ ኤርትራ ዓዶም እዮም ዝቃል እዘይካ ዝትካል እዚ እዚ ህዝባ ግንባር እንተዘይኮይኑ እምበር ጀብሃ ዓዶም እዩ ጀብሃ ሸፋቱ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ኢልና እዮም ሕጂ እታ ፀርፊ ዝበልካያ ንሕና ኣይንፀረፍን ኢና ከማል ባዕሎም እዮም ሙሉእ መዓልቲ ክፀርፉና ዝውዕሉ
ንስዋኣት ግን ኣይትፀርፉን እዮም ስዋኣት ዝበሃል የለን ስዋኣት ኣይንብሎም ኢና
ስዋኣት ኣይንብሎም ኢና ኣይበለናን ስዋኣት ይኹን ግዳይ ኢና ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ኮይኑ ኢና ኢልና ግዳይ እዩ ዝደለዮ ኣይረከቦን እምበር ስዋኣት እንታይ ዘፃረፍ ኣለና ስዋኣት ኣቦታትና እዮም ባዕሎም እዮም ንሶም ዘካፍኡና ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሻዕብያ እዩ
ራይ ቀፅል ናብታ ክተሓተትኩካ ክሳብ ክንደይ እዩ ማለት ዝናትኩም ሉ መንስያት
ብሓፈሻ ኣብዚ እጂ እቲ ንታይና ንብል ዘለና እቲ ኮንፈረንስ ምንታይ ኢና ዓዲምናዮም በዓር ንሕና ዋላ ኣብቲ ኣመፃፃእና ኣይዶሎጂ የብልናን ክልተ ሓሳብ ኢና ምፅኢና ሓደ ግራስሩት ካልኣይ ከ ኣይዶሎጂ የብልናን ምክንያቱ ንሕና ባይቶ ንግበር ዕላማና ባይቶ ንስራሕ ባይቶ ድማ ውክልና ህዝቢ ይሃልዎ ውክልና ህዝቢ ድማ ግራስሩት ንስራሕ ኢና ኢልና ማለት እዩ ግራስሩት ካበይና ምፅናዮ ካብቲ ኤሲዲኤም ከለና ነፍሲ ወከፍ ንሕና ሙሉእ ዓለም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዘሎ ኣብ ከባቢኡ ክውደብ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ከባቢኡ ምስተወደበ ድማኒ ፀላዩ ብንፁር ክፈልጠለዎ መጀመርያ ኣንፃር መን ይክቃለስ ትውዳበና ኣንፃር መን ከም ዝኾነ ከነነፅር ክንክእል ንሕና ክንቃለስ እንድሕር ኮይና ፀላኢ ክህልወና ኣለዎ ተደልዮም ህዝደፍ ይበልዎ ተደልዮም ህዝባዊ ግንባር ይበልዎ ምክንያቱ ንሓንቲ ጃኬት ግን ዝተፈላለዩ ኣስማት ኣይትባን እያ ግን ፀላይ ንፁር ክህልወና ኣለዎ ኦኬ ፀላይ እንድሕር ሓሊና ግራስሮት ክንውደብ ክንክእል ኣለና ሎካል ማለት እዩ ኣብኣ ፈራቂ ሓሳዊ መጠላም መባፃፅሒ ሰብ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ሽዑ ክውክለካ ዝኽእል ሰብ ድማ ንስኻ ትውክል እዚኣ ሓንቲ ዘምፃናያ ፎርሙላ ግራስሮት ትብል ማለት እዩ ባይቶ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ባይቶ ድማ እትን ኩለንተን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ግራስሮት ተወዲበን ዘለዋ ወወኪለን ሰጅደን ባይቶ የቑማ እቲያ ባይቶ እንድሕር ኣቆምና ኣብታ ባይቶ ሕጂ ኣይዶሎጂ የብልናን ኢና ኢልና ኢልና ኣብዚ ኣበየነ ሕጂ ድሕና ክሪቲካል ዘምፃና ማለት እዩ ኣይዶሎጂ ማለት ክዚ ክልስ ሓሳብ ፖለቲካዊ ፍልስፍና የብልናን ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሃገርን ህዝብን ከይሓዝና ፖለቲካዊ ፍልስፍና ክንሕዛ ይንኽእልን ኢና ፖለቲካዊ ፍልስፍና እንድሕር ሒዝና ግን ፓርቲ ናይ ሓደ ኢና ክንከውን እንታይ ደኣ ባይቶ እዩ ዘድልየና ምክንያቱ ኣይዶሎጂ ማለት ወይ ኮሚኒስት ክትከውን ኢካ ወይ ካፒታሊስት ክትከውን ኢካ ወይ ሶሻል ዲሞክራሲ ክትከውን ኢካ ኖ ንሕና ህዝብና ክነድሕን ባይቶ እዩ ዘድልየና ባይቶ ድማ ህዝባዊ ባይቶ ይኹን ባይቶ እንድሕር ሰሪሕና ከዓ ባይቶ ከዓ ቁዋም ይገብር ባይቶ ከዓ ምስቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ይራኸብ ብዛዕባ ህዝቡ ብዛዕባ ሃገሩ ድሕሩ እቲ ባይቶ ናብ ዓዲ እንድሕር ኣትዩ ምስቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ድማ ኣብ ኮሎጆን ይገብር እቲ ባይቶ ኢሚድትሊ ቅዋማዊት ሃገር ይሰርሕ ድሕሪቲ ቅዋማዊት ሃገር ኣብ ድሕሪቲ ቅዋም ከዓ ፓርቲታት ይመፃእ እዚኣ ኢና ንብል ዘለና ማለት ሕቶ ህዝቢ ክህሊ ይኽእል ዶ ዲሞክራሲያዊ ኣነ ኤርትራ ከምዚ ከምዚ እየ ዝደልያ እዛ ኤርትራ ናይ ኩላትና ስለዝኾነት ንሕና ኤርትራ ንብላ ዘለና ካብ 1890 ኤርትራ ሃገር እያ ከምብሩክ መፃኢ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ናይ ህዝቢ ክህሊ ይኽእል ይጠልብ ሕቶ ህዝቢ ብጎነፅ ክንፈትሖ የብልናን ኢና ንብል ዘለና ንሕና ማለት እዩ ፍሉይ ተብለና ከዓ እዚኣ እዛ ኤርትራ ናይ ኩላትና ስለ ዝኾነ ተተሰማምዕና ኣላ እቲ ባይቶ ዝገበርና የፅቡቅ እንተ ዘይተሰማምዕና ግን መፍትሒታት ኣሎ ብሪፈረንደም ክንገብሩ ንኽእል ብምትዕግጋብ ክንገብሩ ንኽእል ኩሉ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ግን ክሳብ ጎነፅ ዘይገበረ ህዝቢ እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ብሓይሊ ንዓ ኩን ኢሉ ኢደይ ጠውዩ ክሳብ ዘይገበረ ምዝራቡ ወይ ሕትኡ ምቕረቡ ዲሞክራስያዊ ሕቶ እዩ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ እዚ ኣብ ኮንፈረንስ ማርታ ኮንፈረንስ ደረባ ንውሕለኩ ማለት እዩ እዛ ኮንፈረንስ ድማ ንኩሎም ኤርትራውያን ብውዳቤ ዝተወደቡ ይኹኑ ብውልቀ ሰባት ዝነጥፉ ይኹኑ ኩላትና መፂና እዛ ዓድና ንዘራረበላ።
ስለዚ ንስኻትኩም ከም መድረኽ ኢኹም ዘለኹም እምበር ናይ በይንኹም ክስታይ ኣይኮነን ማለት እዩ በዚ ትብሎ ዘለዋ ዝኾነ ሰብክሳተፉ ክኸእል ሕራይ መሓሪ ናባኻ ክኸይድ ሞ ኣብዚ እዋን ከምዚ ንሪኦ ማነሲ በቲ ሓደ ወገን ኣሻቓሊ ኩነታት ከም ዘሎ ብዙሓት ይዛረቡ ኣብ ኤርትራ እቲ ኩነታት ዕድል እውን ዝህብ ኣይኮነን ማለሲ ውድበይ ውድብካ ተባሂልካ ፋሕ ዝበሃለሉ ይኮነን ኩላትካ ናብ ሓደ ሓሳብ ክሓሰብ ዝግብኦ እዋን እዩ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ኢኹም ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንሳት ገለ መለት ትውድቡ ዘለኹም። ስለዚ ኣየሰክፍ እንዶ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ናይ በይንኻ ሽም ሒዝካ ላዕሊ ታሕቲ ምባል ክሳብ ክንደይ ኣድማዕ እዩ ብናትኩም ገምገማ?
ካልእ ዝሓይሽ ተበግሶ ዝተወስደ የለን ማለት ንሕና ከም ምንቅስቓስ ኣብኡ ናትና ርእቶ ከነፍስሰሉ ንኽእል ወይ ከዓ ናትና እጃም ከነበርክተሉ ንኽእል ካልእ ኣጋጣሚ ኣይተፈጥረን። ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ካልኦት ሓይልታት ክህሉ ነይርዎም ኣይፈጠርዎን ማለት እዩ። ምናልባት ንሕና እኳ እዚ ክሳብ ክንደይ ኣድማዓ ክኸውን እዩ ክንርእዮ ኢና። ሓደ ነፍስና ክንግምግም ኢና፣ ካልኣይ ከዓ እቲ ህዝቢ ተራኺቡ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ክዘራርብ ዕድል ክንፈጥር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብወገና እታ ዝሓሸት ክንገብራ ንኽእል ኢልና ዝሓሰብና እዚኣ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ብኸመይ ከሰክፍ ካል እንታይ እዩ እቲ ዝበልካዮ ኣብ ቦትኡ እዩ። ግን ካባይ ጀሚርካ ኩሉ ግዜ ኣንጻርቲ ስርዓት ዓቕምና ዘፍቅዶ ንገብር ኣለና ማለት ተኣምራት ክንፈጥር ኣይንኽእልን ኢና። ኩሉ ግዜ እታ ዓቕምና ዘፍቅዶ ንገብር ኣለና። ስለዚ እቲ ኮፍ ኢሉ ዝዕዘብ ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ዝድግፍ ዘሎ እዩ ተርኡ ዘይገበረ እምበር ንሕናስ ዓቕምና ዘፍቅዶ ንገብር ኣለና። ስለዚ እዚ ወሲድናዮ ዘለና ተበግሶ ነዚ ኩነታት ዝያደ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እምበር ዘሰክፍ ኣይ ጌርና ኣይ ወሰድናዮን ተዘራሪብና ማለት እዩ።
ምናልባት ኣማኒኤል ኣለም ናይ መወዳእታ መጠቓለሊ ምእንቲ ክትኮነና እንታይ ዝረኣየካ ሕጂ ማለሲ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተቋናጪሉ ሰባት ፋሕፋሕ ኢሉ ኣሎ ማለት ብውድብ ውድበይ ውድብካ እንዳተባሃለ ስኻትኩም ንሓደ ኣካል ናይ ትክስታ ይኹም ብከምዚ ፍጻሜ ከምፍ ክረክብ ኽእል ኢልካ ዶ ትፅበ?
ያ ወ መወዳእቱ ንሕና መሰረታዊ ሻዕብያ ዝበሃል ትካል ንሕብረተሰብ ኣብ ፍርሕን ኣብ ድንቁርናን እዩ ዘንብሮ። ካብ ፍርሕን ድንቁርናን ዝወፀ ሕብረተሰብ ምሰሉ ክፈልጥ እዩ፣ ዓዲኡ ክፈልጥ እዩ፣ ክብርታት እውን ባዕሉ ክሕሊ እዩ። ስለዚ ሕጂ ንሕና ከም ሰባት ኣብዚ ኮንፈረንስ እዛ ኤርትራ ናይ ኩላትና እያ ንዑ ይህንምህ ንበሃለላ ንዑ እዛ ኤርትራ ትጠፋ ኣላ መጥፋኣ ድማ ኩላትና ኢና ንኸስር ኩላትና ድማ ማይኖሪቲ ማጆሪቲ ካይበልና ተኸባቢርና ሕጊ እንድሕር ገይርና ባይቶ እንድሕር ሰሪሕና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፀገም ዝበሃል የብሉን። እንኮ እዚ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ፀገምና ካልእ ፀገም የብልና ዝተምፅኦ ዘለኹም ፀገም ገዲፍኩም እቲ እንኮ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ንዕውዕል ኢና ከም ሕብረተሰብ ሽግራት እንድሕር ሓሊና ብዘተን ብመጎትን ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ዘለና። ስለዚ ሕጂ እቲ ኮንፈረንስ ድማ ኮንፈረንስ ርክባት እዩ። ርክባት ድማ ህዝብታት ክራኸቡ ክኽእሉ ኣለዎም ክላለ ይክእልዎም ንሽግራቶም ድማ ካይሓቡ ኣብ ውሽጢና ዘሎ ውሽጣዊ ዝኾነ ዘረባታት ንደገ ዘይወፅእ ዘረባ ኣሎ ክንዲ ቁስልና ሓቢእና ሱቃይና ሓቢእና ቃንዛና ሓቢእና ንነብር ክቐንዝወና ዝኽእል ቁስልና እንታይ እዩ ፈሊጥና ምስ ንሕዋትና ኣክንዲ ተናፃፂግና ኖ ንስኻ ዘለካዮ ኣይኣፍን እየ ንስኻ ዘለካዮ ኣይመፅን እየ ንስኻ ኤርትራዊ ኮንካን ንስኻ ሸያጢ ሃገሪኻ ንስኻ እሙን ኣይኮንካን ዝበሃል ቋንቋ ጥፊና እዚ ሃገር እዚኣ ኩላትና ተነድሕና ክንራኸብ ክንክእል ኣለና። ስለዝኾነ እዩ እምበር ወንሕና ብኢኮኖሚ እውን ዋላ ሓንቲ የብልናን ይፈልጡ እዮም ብቁጠባ እውን ተደራጀና ኣይኮንናን። እንታይ ደኣ እዚ ህዝቢ ካብ ፍርሒ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ህዝቢ ምስ ጨቋኒኡ ክነብር የብሉን። እዚ ህዝቢ እዚ ስርዓት እዚ ክቋወሙ ክኽእል ኣለዎ። ኣደብ ክገብሩ ሻዕብያ ኣደብ ክገብሩ ኣለዎም ህዝብን መንግስትን ከሆኑ ለወብናል በዘራ ንስሁም ወይ ወይ መንግስቱ ሆኑ ወይ ሸፋቲሁም ንብለው ማለና
እሺ አራይ ቀኔልና ማኒኤል ምናልባት መሐሪ ምናልባት አድል አይሐብካንን ከይትብለን ናይ ሞዳታ አድል ክበክ
ያ ቴንክ ዩ ናይ ሞዳታ ተአድል ተኮይና አንተ ይክትቀመላ ዘለ ንሕና አንታይና ንብል ዘለና ንሕና ሕብረተሰብና ሕብረተሰብኩም ምኳና መጠን ከዓ ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ክህሉ ይኽእል እዩ ብምሉእ ከዓ ንክንጥርንፎ ንኽእል ኢና ንሕና ከም ምንቅስቃስ ከምቲ ኣማኒኤል ዝበሎ ሕጂ ፖለቲካዊ ፍልስፍናታት ኣምቲ ኢና ዝፈላለየሉ ምክንያት የለን ጥራሕ ሓደ ተዓዲ ናይ ኩላትና ምዃና ክኣምን ኣለዎ ሓደ ሰብ ካልኣይ ሻዕብያ ፀረ ህዝቢ ምዃኑ ክቕበል ኣለዎ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ብዛዕባ ትገድልኹን ብዛዕባ ትሰውራኹን ሰባት ዘለዎም ርእቶ ብዘየገድስ ተጠርኒፎም ሃገሮም ክከላኸሉ ኣለዎም ሕጂ ዚ ኣንድነት ዶ ገለ ዶ ኢሎም ሃለውለው ዝብልዎ ሰባት ክሳብ ብዓመፅ ዘይገበሩ ድሌቶም ክብሉ ከም ዝኽእሉ ድሮ ኣንደርላይን ጌርና ያለን ኣብቲ ምንቅስቃስ ምክንያቱ ህዝቢ ስለ ዝኮና ብመሰረቱ ትቃልስና እውን ድሕሪ ብቕንዕና ገምጊምናዮ ንሓድሕድና ስለ ዝተባኣስና ኢና ኣብ ቃልሲ ኣብ ሰውራ ኣብ ገላእሲና እምበር እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቦታትና ዝመሃሩና ዓለም ከምዚ ገይራትና ዶ ኢትዮጵያ ከምዚ ገይራትና ዶ እሱ ሳዕብየ እንተዘይኮይኑ መሰረቱ ከም ህዝቢ ነገራት ኮፍ ኢልና ክንኣልዮ ስለ ዘይከኣልና እዩ ስለዚ ካብቶም ዝሓለፉ ተማሂርና ነዚ ክንገብሮ ኣለና ዝብል መትከል እዩ ዘሎ እዚ ምንቅስቃስ
የቀኒልና መዓሪ ተስፋ ሚካኤል ከምኡውን ኣማኒኤል ኣለም ካብ ምንቅስቃስ ብሩህ መጻኢ
ቴንክዩ ቤነ የቀኒልና የቀኒልና ሕነውና
የቀኒልና ቤነ
SBS Radio. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.